Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos repasar a actualidade dun dos concellos do Salnés, neste caso o de Ribadumia. Este repaso imos facelo co seu alcalde, David Castro. Moi bo día.
Hola, bos días.
Porque, por exemplo, hai zonas como na parroquia de Leiro, Leiro Meán, que está en obras agora mesmo, se están a executar unhas obras para mellorar a recollida de augas pluviais. Canto poderían durar? Cando van rematar?
Pois a verdade é que sí, ahora mismo pues, estamos actuando no lugar de Leiro Meán, na parroquia de Leiro. Bueno, nos consideramos que aproximadamente en 15 días, se alevan 15 días traballando, en outros 15 días, pues, digamos, pues, estas obras pues, de recollida de augas, de zanqueo tamén de muros, pues, tamén xa se poden terminar. Isto, bueno, sobre todo o que hai que resaltar, que isto foi unha das peticións veciñais que bueno, pues, nas reunións veciñais que vimos tendo, que este equipo de goberno, pues, está en contacto sempre cos veciños, pois foi unha das peticións precisamente porque aí había un punto de difícil visión de seguridade vial, bueno, pois o que pretendemos precisamente é tanquear ese muro, recollida de augas de pluviais, polo tanto sanear, digamos, pois ese lugar na zona de Leiro Meán. Levan 15 días traballando nunha parte dese vial, e agora están actuando na outra parte deste vial, e bueno, pois é unha actuación pois que vai en torno a uns 27.000 euros aproximadamente do plan concellos, e bueno, pois a verdade é que os veciños non sabemos que é unha obra necesaria, porque ademais é petición veciñal, pero os veciños a verdade é que están encantados con esta actuación, porque levaban moitos anos pois sin poder atender, digamos, pois esta necesidade que tiñan, e a día de hoxe pois é unha realidade.
Na lista de peticións dos veciños da parroquia de Leiro, hai máis deberes pendentes?
Pois, efectivamente, sí que hai máis deberes pendentes. De feito, bueno, pois tamén se fixeron, bueno, pois, aceras. Ahora temos unha actuación moi importante, que estamos falando en torno a uns 95.000 euros, que é a continuación dun muro na mesma parroquia de Leiro, que, bueno, pois, une Leiro coa parroquia de Lois. Bueno, pois, fixemos unha primeira actuación aí de 45.000 euros, e ahora quedan unha actuación de aproximadamente 95.000 euros, que ao longo deste mes, pois, rematarán. Eso vai ser unha senda pionil, porque se vai a convertir nunha senda pionil, bueno, con todos os servicios que eso conleva, e ao mesmo tempo pues tamén o alumeado público que tamén nos habían pedido pues os veciños. Son peticións veciñais que, bueno, pues que evidentemente se pediron, nos solicitaron pois fai ano e medio, pero bueno, con todos os trámites que isto conleva, os proxectos que isto conleva, que se poidan aprobar, e buscar a financiación tamén para estas obras, pois hoxe é unha realidade. E con isto, digamos que o Concello de Ribadumia, con esta actuación que ademais é moi necesaria en ese punto, pois digamos que o Concello de Ribadumia, pois queda enlazado con aceras, dende a zona de Pontarnelas ata a parroquia de Lois, para enlazar co Concello de Meis, e queda tamén con aceras dende Padrenda ata, pois precisamente, a parroquia de Lois, ata o ponte de Paradela. Por lo tanto, o Concello de Ribadumia, digamos, pois en este tipo de viais, en este tipo de aceras, en este tipo de bueno, pois de obras, pois evidentemente queda prácticamente rematado con estas actuacións.
Comentaba que a petición fixeron ya o goberno local de Ribadumia, como hai ano e medio, seguro que non se están escoitando moitos veciños de outros concellos que se darían cun canto nos dentes se en ano e medio piden beirar rúas e o concello pon as beirar rúas. Así que ese foi máis ou menos o tempo que tardou o Concello de Ribadumia en poder facer en realidade esa necesidade dos veciños de Leiro. Falamos de esas mellores de seguridade viaria, tamén da recollida de augas pluviais, que é o que está agora mesmo en obras en Leiro Meán. Hai outros puntos no Concello de Ribadumia que terían tamén esa mesma necesidade?
Pois sí, hai distintos puntos no Concello de Ribadumia que teñen esa necesidade, e de feito pois estamos traballando arreo precisamente para dar solución a, digamos, a todas estas necesidades que xurden no Concello. Eu creo que no Concello de Ribadumia unha das actuacións claras, creo que foi moi necesaria e aparte moi importante, moi valorada polos veciños, foi precisamente todas as pequenas actuacións que vimos levando a cabo nas distintas parroquias do Concello. Nas distintas parroquias que, bueno, pues que estaban olvidadas, que o Concello de Ribadumia, este equipo de goberno, pues pouco a pouco lle fomos dando, digamos, solución a esos problemas que había, sobre todo en temas de aguas pluviales, sobre todo en seguridade viaria en algúns puntos das distintas vías que ten o Concello de Ribadumia. E iso, digamos, que é un doble esforzo para o equipo de goberno. Non é o mesmo facer unha obra de, pois, 300.000 euros que, pois, o, digamos, a tramitación, pois, é moito máis, si, é, ten a mesma dificultad, pero é máis sinxela que facer distintas actuacións que a tramitación é tan complicada, pero que son distintas actuacións. Por lo tanto, o volumen de traballo, a verdade, é que é moi exigente para o Concello de Ribadumia. Pero nos entendíamos que eran unhas necesidades que deberíamos de solventar, debíamos de solucionar os veciños de Ribadumia, e aí estamos traballando para precisamente solucionar, pues, todos esos problemas, sobre todo en materia de pluviais, en materia de seguridade viaria para os veciños deste Concello.
Tenta conseguir ese equilibrio o Concello de Ribadumia entre resolver os, digamos, problemas do día a día dos veciños, como sería este caso a recollida de augas pluviais, e por outra banda, pois non deixar de presumir de concello cara a fora e de celebrar, como foi estes pasados días, a Semana da Camelia, co Pazo Quinteiro da Cruz como máximo expoñente local de Ribadumia. Creen que llevan sacar rendemento tal e como están agora mesmo, no seu momento álxido, en flor as camelias?
Pois a verdade que si, esta semana pasada, pois efectivamente, pois aquí hubo unha exposición, hubo un evento importante en torno á Camelia. O Concello de Ribadumia primeiro ten que estar agradecido a Pazo Quinteiro da Cruz, a familia Piñeiro Lago, porque eles, pois a verdade que, bueno, pois están a traballar arreo para que, pois, Quinteiro da Cruz, e Quinteiro, cando falamos de Quinteiro da Cruz, o Concello de Ribadumia, pois sexa coñecido, pois, fora das fronteiras de Ribadumia. Podemos falar da provincia de Pontevedra, podemos falar a nivel internacional. Hay que decir que este pazo, pues, está reconocido como, pues, excelencia internacional, que creo que son 40 pazos, pues en todo o mundo, ¿no? Bueno, o nome de Ribadumia, pues evidentemente, pues está coñecendo nos distintos puntos do mundo, porque aquí, pues a semana pasada, pues estuveron xente de Portugal, estuveron personas, xente que veu de China, estuveron xente de Palma de Mallorca. E bueno, pues eso é un valor añadido, digamos, para o turismo, ese é un valor añadido para a economía de local, para a economía de Ribadumia, por lo tanto, desestacionalizar, digamos, un sector que, bueno, pues en certas épocas do ano, pues o mellor é un pouco máis complexo, pues a verdade é que isto que poida axudarnos precisamente a desestacionalizar, pues a verdade é que para o Concello de Ribadumia sempre é unha boa solución, ¿no? Aparte dunha boa solución, é algo polo que debemos de traballar. E o Concello de Ribadumia, pues, está traballando a Río, con Quinteiro da Cruz, con Pazo Quinteiro da Cruz, para poder ofrecer un producto máis turístico a todas aquelas persoas que se queiran acercar aquí a Ribadumia e que se queiran acercar tamén a Quinteiro da Cruz. Por lo tanto, este equipo de goberno tamén en materia de turismo e, sobre todo, indo da man Mancomunidade do Salnés, porque, bueno, pues aí traballamos codo con codo, pues o que queremos é poñer a Ribadumia en materia de turismo, pues nos distintos puntos de España, nos distintos puntos de Europa, nos distintos puntos do mundo, que cada día percibimos que cada vez máis persoas veñen aquí a Ribadumia pola variante espiritual, pola ruta da Pedra da Auga, e ao mesmo tempo, pois, este produto, digamos, distinto que a ruta das Camelias, na que Pazo Quinteiro da Cruz do Concello de Ribadumia, pois, está situada e está facendo un magnífico traballo, e todos xuntos, pois, evidentemente, pois, o que temos é que promover o turismo e a economía.
Pois a temporada alta en Ribadumia debería ser tamén estes meses nos que a camelia está en flor, que no verán non se pode apreciar en vivo, aínda que teñen tamén unha visita virtual moi recomendable. Hoxe falamos da camelia e de obras co alcalde de Ribadumia, David Castro. Moitísimas grazas.
Moitas gracias e bos días.